Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Medianı MDB-də neçə cilovlayırlar? Freedom House-un hesabatı.
Həmin gün daha...
Biznesmen qəzetə reklam verəndə orada hər yazını yazmağa qoyurmu? Medianın reklam problemi.
Həmin gün daha 5 bank qəzetlə illik müqaviləni pozub.
Bəllidir ki, burada kənar müdaxilə olub.
Bugün 22 iyundur. Almanlarla vuruşmuş azərbaycanlı indi Azərbaycandakı alman məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın, dağdan olmasın.
Mən saxlamışam, yoxsa bu 52 ildə onu heç kim töküb dağıtmışlar çoxdanla.
Nəqliyyatda qiymət artdı, xidmətin keyfiyyəti hələ də artmır, deyilənin əksini olaraq.
Cəmaat gedən adamın yarısı ayaq üstə yer, rəziyyət çəkir, işdən çıxır, yorunluq, arınlıq.
Kontekst proqramımız davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı yeni hesabat yayıb. Hesabatın adı belədir, medianın cilovlanması senzura MDB-yə qayıdır. Senzura deyəndə klassik senzura nəzərdə tutulmur. Bu çox ölkədə rəsmi olaraq yoxdur. Freedom House deyir ki, yeni senzura prezident ailəsinin nəzarəti, məmur oliqarxların nəzarətidir. Prokurorların sanksiyasıdır və göz qorxutmanın başqa yollardır. Freedom House-un icra direktoru Jennifer Winstar deyir ki, mediaya tam nəzarət eləməyin sovet modeli daha yoxdur. Ancaq yerini yeni modellər tutub. Nəzarətin əsas təmayülləri isə bunlardır. Televiziyalar ümumiyyətlə sərt nəzarətdədir. Qəzetlər biraz sərbəst idilər, indi onlara da nəzarət güclənir. Qanunlar sərtləşdirilir. Freedom House belə sərt nəzarətə qarşı medianın çıxış yolunu internetdə görür. Hesab edir ki, mediaya nəzarət hegemonluğunun alternativi internetdir. Freedom House mətbuatın vəziyyətinə görə regionlar üzrə ölkələrə qiymətlər də verib. Qafqaz dövlətləri arasında ən yuxarı qiyməti Gürcüstan, ən aşağısını Azərbaycan alıb. O da maraqlıdır ki, təşkilatın qiymətlər qrafikində son 2 ildə Azərbaycanın qonşularında medianın vəziyyəti olduğu kimi qalır. Azərbaycana isə qiymət üzü aşağı gedir. Bu, Freedom House-un hesabatıydı, media söhbətimiz isə davam edir. Freedom House reklamın da mediaya qarşı cilov kimi istifadə olunmasından danışmır. Növbəti reportaj məhz bu barədədir. Hər qəzet reklam ala bilirmi? Reklam verən sonra həmin qəzetdə hakimiyyəti tənqid edən yazı görəndə nə eləyir? Medianın reklam problemi hakimiyyətlə medianın dünənki toplantısında da qaldırıldı, şikayətlər və vədlər olundu. Ancaq bu problem şəraitin özü dəyişməsə düzələndimi? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Nəcəf Nəcəfov fondunun bir qədər əvvəl, yəni qəzetlər satış qiymətini qaldırmamışdan qabaq apardığı araşdırmalara görə Azərbaycanda qəzetlər ziyanla işləyir. Ölkədə çap olunan orta tirajlı və orta həcmli bir qəzet, yəni tirajı 6-7 min nüsxə olan, həcmi isə 16-24 səhifə olan bir rəngli qəzet 20 qəpiyə satıldığı halda maya dəyəri 70 qəpikdir. Araşdırma müəlliflərinə görə qəzetlərin gəlir mənbəyi reklamdan ola bilərdi, amma bəzi mətbu orqanlara reklam verilməsi ilə bağlı qadağalar qoyulub. Müxalifət qəzetləri olan Azadlıq və Yeni Müsavatda reklamdan gəlir ümumi gəlirin 1-2% arasındadırsa, rəsmi və ya hökumət yönümlü qəzetlər olan Yeni Azərbaycan və Xalq qəzetində isə 30-40% arasındadır. 525-ci qəzet, Zirkla və Echo qəzetlərində isə reklamdan gəlirlər 50-60% təşkil edir. Mətbuat Şurası çıxış yolu kimi hökumətə çoxdan da təklif eləyir ki, qəzetlərə verilən reklamda balans yaradılsın. İyunun 22-sində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərləri ilə mətbuat nümayəndələrinin görüşündə də reklam məsələsi ən çox danışılan mövzulardan idi. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bununla bağlı narahatlığını bildirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın büdcəsi ildə 7 milyard dollara aşdığı halda informasiya orqanlarının reklam gəlirləri ildə 26 milyon dolları keçmir. Bunun da yalnız 2 milyon dollara çap mətbuatının payına düşür. Əli Həsənov hakimiyyətin bu məsələni mətbuatla müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirdi. Yapın icra katibi Əli Əhmədov isə məsələni başqa cür qoyur. Hər hansı sahibkarın konkret partiyaya bağlı olan qəzetə reklam verməsi, oxucu tərəfindən qurumun həmin mətbu orqanın maliyyələşdirməsi, yardım göstərməsi kimi başa düşülməyəcək ki. Elə bundan sonra Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan Əli Əhmədovu reklam vericilərə işarə vurmaqda günahlandırdı.
O, bizim potensial reklam partnerlarımızı buradan yönləndirir. Ali Məlim, onda gələk yeni Azərbaycan qəzetində reklam verilməsi, səs qəzetində reklam verilməsi.
Azər Ayxan, Ələsənov isə başqa yol təklif edir.
Reklam bazarının bölgüsü ilə bağlı bəlkə bir qanunvericilik təşəbbüsü göstərək. Yəzəmizə 26 min, milyon manatlıq reklam bazarının neçə faizi elektron kütləvi informasiyasından qalanı, qalanı yazılı mətbuat yesin. Bunun paylanması haqqında gəlin düşünək.
Ələsənovın qənaətincə bu yolla qəzetləri ayrı-ayrı siyasi partiyalardan, məmurlardan və varlı adamların monopoliyasından xilas etmək olar. Amma dərhal sual yaranır. Bu halda qəzetlər yağışdan çıxıb yağmura düşməyəcəklər ki, Canıb Həsənovun dediyi kimi partiyaların, məmurların, imkanların nəzarətindən çıxarılan qəzetlər dövlətin nəzarətinə keçməyəcəklər ki. Söhbətləşdiyim qəzetçilərin qənaətincə, Azərbaycanda reklam gəlirləri artan qəzetlər kəsərlərini itirməyə başlayırlar. Siyasi mövzuların sayını azaltmağa başlayırlar. Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevin qənaətincə, buna görə də hökumətin təklifini yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, reklam sifarişçiləri bəzən qəzetlərə nəinki təmsil etdikləri sahədən, hətta siyasi mövzulardan yazmamağı tövsiyə edir, əks halda əməkdaşlığı dayandırırlar. Canıb Əliyev hətta bir misal da çəkir. Vaxtilə Gün Səhər qəzeti ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyevanın şəkillərinə dərc etmiş, onların eyni paltarı ayrı-ayrı ziyafətlərə giydikləri haqqında qısa yazı vermişdi. Həmin məlumat qəzetə reklam verən banklardan birinin Günsəhərlə əməkdaşlığa son qoymasına səbəb olmuşdu. Amma qəzetin redaktoru Arif Əliyevə görə bu sadəcə bəhanədir. Həmin gün daha 5 bank qəzetlə illik müqaviləni pozub.
Bəllidir ki, burada kənar müdaxilə olub.
Amma bununla belə, söhbətləşdiyim qəzetçilər bu qənaətdədirlər ki, hökumətin qurduğu təliyə düşməmək üçün uyğun mexanizm tapmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev hesab edir ki, bu durumda hər şey təklif olunan mexanizmdən və bir də hökumətin mətbuata münasibətindən asılı olacaq. Əsas odur ki, hökumətin mətbuata münasibəti dəyişsin.
Medianın reklam problemindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bugün 22 iyundur. 66 il bundan qabaq Almaniya SSR-ə hücum elədi və o vaxt almanlarla vuruşan azərbaycanlı müharibədən sonra Sumqayıt yaxınlığındakı alman məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın. Bu maraqlı əhvalatdan və insandan az sonra danışacağıq. Bu günlərdə Azərbaycan parlamenti yaz sessiyasına sessiyasını başa vurdu. Azadlıq radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, parlamentin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərimiz, oxucularımız yazırlar ki, gündəlikdəki bütün məsələlər həllini tapdı. Belə düşünənlər 4%-dir. 15% fikirləşir ki, bir çox vacib qanunlar hələ də qəbul olunmadı. Ən çox adam 81% hesab edir ki, parlamentdən heç nə gözləmirdim. Bu, internet saytımızdakı forumdakı suallara gələn cavablar idi. Əgər sizin də cavabınız varsa, yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün 22 iyundur. İkinci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı vuruşan azərbaycanlı müharibədən sonra əsir olan və Azərbaycanda ölən almanların məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın, dağdan olmasın. Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
Sumqayıtın kənarında Yeni Kateci adlı bir qəsəbə var. Bu qəsəbəni vaxtilə alman əsirləri salıblar. Elə Azərbaycanda əsirlikdə olmuş alman əsirlərinin böyük bir qəbirstanlığı da burada yerləşir.
Qapısı qapı yox tərəfə. Girəcək deyib burada sulanmışlar. Bizə yazıb 41-45-lər qalan əsirlərinin
halı. Bu qəbirstanlıqda 300-ə yaxın məzar var. Alman əsirlərinin buradakı qəbirlərinə isə 50 ildən çoxdur ki, vaxtilə özü də 2-ci Dünya müharibəsində faşizmə qarşı vuruşmuş zabit Məcidov göz qulağı olur.
4-cü ildən ora baxıram mən. Bu onlardan gələn məktubdur.
Zabit Məcidovun 84 yaşı var. Mənə danışır ki, vaxtilə bu qəsəbədə azərbaycanlılar təklik yaşayırmış. Buradakı kiçik baraklarda 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı Sovet ordusunun əsir götürdüyü almanlar yaşayırmış. Hərbçilərmiş. Sumqayıtda zavod, yaşayış evləri tikirmişlər.
Bura bağ deyib, bostan deyib, sonraki əkənəcək coratın qəbirsanlığı yerində yazılıb. Onda yetirirdilər bura. Ukrayna'dan, oradan, buradan, dava vaxtından sonra kalan plenden, plenden, oradan, buradan hamısını yıkıp doldururlar burada. İşlemeye de şimdi. Onlar olurlar burada. 53. ilde, 52. illerde, 54. illerde burada işleyiblər. Zavod betezin, orada arkalar var, çekirdiler onlar. Sonra eskada işleyiblər biraz, o etkimler. Lelin kisesinde, Mos yanında, kümerse böylerdi. Ben 54. ilden bura bakıram, bak buralara. Bu buraların kabirsanlığıdır buralara.
Zabit Məcirov danışır ki, müharibədən sonra qospitalda işləyirmiş. Özü də bu qəsəbədə yaşadığından Alman əsirlərlə tez-tez ünsiyyətdə olurmuş.
Hə, deyir ki, qoç, papruza, verirdi papruza, verdi, mahruka vardı onda. Belə papruz yox deyib, ondan biri yox tökürdü, biraz da qəzət verdi onlara. Kanavala deymir, yazıqlar gəlirdi.
Harada yaşayırdılar?
Ola bizə bu tres var, tresin yanında baraklar, şimdi baraklar qalıb orada.
Sizin onlara münasibətiniz onda necə oldu? Siz müharibədən gəlmişdiniz, onlar da əsirlər idi. Cəmaatın sizin münasibətiniz?
Cəmaatın elə hindirlə bir parasını hələ olan mən saxlamışam. Yoxsa bu 52 ildə onu heç kim töküb dağıtmışlar çoxdanlar. Biridir babamı öldürüb, biridir daimi öldürüb, biridir mənimlə. Nə olub, nə də vurub, mən dedim, mənə də vurub, şikayət edəyib. Atdı bu da, o da atdı bu da.
Zabit Məcirov deyir ki, 1968-ci ildə 250-yə yaxın əsri Almaniyaya göndəriblər.
68-də ola bıraxdılar 250 nəfər buradan. Yaxşı giyindirdilər. Sonra pasajını poyuz, oyundan onları saldıra yola. Adamla, nazirət elinə, zadına, dair, köy topancı ilə yox, belə necə bir volini gəzməyə gidən kimi.
Burada qalan qəbirləri isə o 1954-cü ildən hökumətin tapşırığı ilə rəsmi gözətçilik eləyir. Ara bir bura Almaniyadan gəlib qəbirsanlığa baş çəkənlər birinci Zabit Məcirovla görüşürlər.
Nemeslər bura gələndə özləri soruşurlar, perevotçuyla gəlirlər Bakıdan. Deyirlər ki, bəs onlardan soruşur nemetçən, perevotçuyla. Deyirlər, sorur bu kişidən məndən deməli. Ki, burada taksir kimdə idi? Bunlardır taksirkar, əllərini də verirdilər qədirələ. Yoxsa süzdür taksirkar mənim, bilirdilər ki, mən görürlərdə mənbələn ordeni medalı. Hə, sonra deyirdim ki, yox, nə o taksirkardır, nə bu taksirkar. Tezədən bir də soruşuyordum, privosiyonum, bəs kimdir taksirkar? Oha, nəmiz. Deyirdim ki, nə biz taksirkarıq, ya mən taksirkarım, ya məndən başqa olan falan təbkilər, invalidlər, ayağı yoxdur, qoru yoxdur, ki yoxdur, gözüb. Bunu bəcə şikayət gəlim də. Mən məsələn həm əlimdən, həm əyağımdan şikayətdim. Hə, bunlarda taxtır yoxdur. Deyirdim, kimdə taxtır? Deyirdim ki, taxtır, istərindən getirirdim.
Müharibə veteranı onu da dedi ki, nə qədər ki sağam, bu qəbristanlığa həmişə göz qulağı olacağam.
Müharibə veteranı neçə ildir ki, 52 ildir ki, Sumqayıt yaxınlığındakı məzarlıqda dəfn olunan almanların məzarlarını qoruyur ki, onlar dağılmasın. Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Müharibə vaxtı əsir düşən də olub, almanlar tərəfdə sonradan vuruşan da. Uzun illər bu barədə danışılmayıb, danışılmayanda isə yanlış yozumlar yaranır. Can Bakı proqramımız bugün bu mövzuya toxundu. Profesor tarixçi Musa Qasımov bu məsələyə aydınlıq gətirdi ki, legioner deyilənlərin almanlar tərəfdə vuruşmasına nə cür baxmaq olar, bunu başa düşmək olarmı?
Legioner nədir əslində geniş anlamda götürəndə, yəni klassik anlamda götürəndə, təbiidir ki, azərbaycanlılar legionerlər deyildilər. Yəni, klassik anlam deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Müqavilə bağlanılır, pulu ödənilir, döyüşülür. Həmin anlamda bəli, yəni, azərbaycanlılar...
Bəli, muzla
tutulmuş döyüşçü, belə deyildilər. Həmin dövrün şəraiti nədən ibarətdir? O dövrün şəraitini tam fikrimcə obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Ondan ibarətdir ki, azərbaycanlılar, deməli... Döyüş meydanlarında bir qismi əsir düşdü,
Deli.
Yaralanaraq əsir düşdü. Bir qismi onların ümumiyyətlə könüllü olaraq Almaniya tərəfə keçdilər. Bunun səbəbləri nə idi? Yəni, legionerliyə onları vadar eləyən məsələlər nə ilə bağlı idi?
Deli.
Yaralı olaraq əsir düşənlər bir çoxu heç bilmirdi legioner nədir. Onlar legioner olursan, olmursan, sonraki dövrdə deyərəkdən, yox deyən kimi də güllələyirdilər, öldürürdülər. Bir qismi canlı qurtarmaqdan ötürü keçmişdi, heç bilmirdi legioner nədir. Dövrün qaydaları olaraq hər şeyi hökm eləyirdi. Digər bir qismi isə həqiqətən bolşeviklərə nifrət eləyirdilər. Bunlar kimlər idi? Bunların bir qismi repressiyalara məruz qalan şəxslərin övladları idi, qohumları idi. Onların bir qismi belə hesab eləyirdilər ki, bolşeviklər 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanın istiqlalı son qoyublar. Və bolşevizmə sovetlərə nifrət eləyirdilər və elə hesab eləyirdilər ki Almanya dünyada yeni qayda yaratmağı irəli sürmüşdü. Bu yeni geosiyasi planlarını Almanlar həyata keçirmək istəyirdilər, Hitler Almanyası. Və bunda Azərbaycan da müstəqil ola bilər. Yəni, burada legioner olacaq və olan şəxslərin niyyətləri əslində Azərbaycan məsələsində aydın idi. Onlar hesab edirdilər ki, bolşevizm devriləcək, Azərbaycan müstəqil olacaq, amma onlar da yanılmışdılar. Çünki Almanya bunu öz məqsədləri üçün istifadə edirdi. Ona görə mənim fikrimcə, biz legionerləri nə qəhrəman kimi dəyərləndirməliyik, nə də düşmən kimi dəyərləndirməliyik. Sadəcə biz bunu bir tarixi hadisə kimi təhlil etməliyik və siyasiləşdirməməliyik. Doğrudur, məsələn, deyək ki, Amerikanlardan legioner olmadı, İngilislərdən legioner olmadı, amma digər xalqların nümayəndələrindən legionerlər oldu. Ruslardan var idi, Gürcülərdən, Belaruslardan, Pribalt xalqlarından, hətta fransızların özləri bir qismi legioner kimi döyüşürdülər. İtalyanların özlərində Almaniyanın müttəfiqləri var idi. Evet. Yəni, bu Azərbaycan xalqının tarixinin, yəni xalq tarixinin bir hissəsidir. Təbii ki, bu bizim rəsmi tarixin bir hissəsi deyil. Rəsmi tarix anti-Hitlerçi koalisiyanın tərkibində olan SSR-nin daxilindəki Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır, faşizm üzərində qəhrəmanlığıdır. Bu isə bizim xalq tarixinin bir hissəsidir. Həm bundan, həm də digərindən imtina etmək olmaz. Onları mənim fikrimcə bir-birinə qarşı qoymaq da doğru olmazdı. Sadəcə təhlil eləyib bir ibrət götürmək vacib pis olmazdı.
Tarixçi professor Musa Qasımov, o müharibə vaxtı almanlar tərəfdə azərbaycanlıların vuruşmasından danışdı. Legioner deyilən bu adamlar satqındılar, ya ideya adamlardı, ya sadəcə olaraq zəiflik göstəriblər. Kontekst proqramımız isə davam edir, indi də gündəlik qayğılara keçək. Nəqliyyatın qiyməti artır, sərnişin səhvəki əziyyətlə gedib gəlir. Niyə? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Marşrutkalarda çox dəhşətli vəziyyət. Basa-basa olur, bu onu itəliyir, o bu ona sürtünür, o ona sürtünür. Kobud rəftarı çox görürük. Sonra halda düşürük marşrutlardan ancaq.
Məlahət Ağayeva gün ərzində bir neçə dəfə ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə məcburdur. Deyir, gediş qiymətini qaldırdılar ki, sərnişinlər üçün yüksək xidmətdə olacaq. Amma Məlahət xanım hələ də bu yüksək xidmətin nə olduğunu nə görüb, nə eşidib.
Biz özümüzü qoruya-qoruya o maşına minirik, qoruya-qoruya düşürük ki, təhqir edici sözlər eşitməyək.
Bakının ictimai nəqliyyatı indi çoxlarının, əsasən günün qaynar vaxtları marşrutlardan istifadə edənlərin yaralı yeridir. İsti yay günlərinin bir problemi də budur. Adamla dolu, tozlu torpaqlı avtobuslar. Sürücü də yol boyu siqaret çəkəndə, ya bazar mahnılarına səs verəndə, ya basabastan giləyləndiyin üçün cavabın bir köbut söz olanda lap dəsgah olur. Söhbət elədiyimiz sərnişinlər də giləylənir ki, istidə avtobusda basabas olanda havasızlıq yaranır. Nə bu maşınla getməkdən imtina edə bilirsən. Çünki növbəti marşrutun nə vaxt gələcəyini, onda da basabas olub olmayacağını bilmirsən, nə də uzun məsafəni narahat getməyə fiziki gücün yetir.
Basabasda da minirik. Bunda məcbur oluruq işə gedəndə.
Cəmaət gedən adamın yarısı ayaq üstə yer, vəziyyət çəkir, işdən çıxır, yorunluq, arınlıq.
Düzdür, Bakıda bir neçə marşrut xətti var ki, onlarda işləyən avtobuslarda gecikmə olmasa da, adamların işə getmə, işdən çıxma saatlarında onlarda da basabas yaranır. 140 saylı marşrut sürücüsü Elçin Mikhailov da deyir ki, günün müəyyən saatlarında bir narahatçılıq var. Avtobusların təmiz saxlanmasına gəlincə elə bu avtobusda da sürücünün sükanından tutmuş hər yerə kimi tozuydu. Amma Elçin Mikhailov deyir ki, onlar hər axşam avtobusu yuyurlar. Gün ərzində isə tozu təmizləmək imkanları yoxdur.
Cəmaatın ayağına qum yapışır qovrusu. Onu hər aparatda biz yumayacaq ki.
Deyil, onu yuyan qurğu yoxdur ki, dəqiqədə bir onu yuyalar.
244 saylı marşrutun adını söyləmək istəməyən nəzarətçisi deyir ki, sərnişinlərə yüksək xidmətə bir neçə detal daxildir.
Siqaret çəkmək olmaz, maşın təmizi saxlamalıdır. Ondan sonra əhali ilə yaxşı rəftar eləməlidir.
Amma elə bu marşrutun bir sürücüsünün siqaret çəkə-çəkə avtobusu idarə etməsinin şahidi olduq. Sərnişinlərin əksəriyyəti bundan narazı olsa da, kimsə şikayət edib baş ağrıtmaq istəmir.
Ora şikayət, bura şikayət eləməyə mənni deyir. Ona görə də başımı sal başağı, düşürəm ki, özümü qoruyum.
Desəm də mənim nə xeyri var? Mən dedim, baxım var ki, onu. Ta ki, deyim, sınıqdır. Mənə görə gedib onu düzəltdirmirəm.
Örgəşmişik də.
Bakının şəhər daxili nəqliyyatında bu problem yeni deyil. Neçə illərdir ki, eyni giləylər eşidilir. Bir müddət əvvəl Bakı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan Nəqliyyat Departamenti ləğv olundu. Bakıda da nəqliyyatın tənzimlənməsi Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırıldı. O zaman Nazirliyin rəsmiləri deyirdilər ki, gediş haqları qaldırılandan sonra xidmətin də səviyyəsi qaldırılacaq. Amma bizim müşahidələrimizdən bəlli olur ki, bu vədlərin üstündən xeyli vaxt keçsə də az şey dəyişib. Düzdür, artıq şəhərdə bir neçə yeni avtobus gözə dəyir, amma yeni avtobus hələ ki yüksək xidmət demək deyil. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, şəhərdə bütün avtobuslar dəyişəndən sonra sərnişinlər yüksək xidmətin şahidi olacaqlar. Amma buna pesimist yanaşanlar da var. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin sədri Namiq Ələkbərov deyir, nə qədər ki sərnişin daşımanın təşkilində əvvəllərdə mövcud olan problemlər həll olunmayıb, şəhər sakinləri də yüksək xidmət gözləməsinlər.
Bakı nəqliyyatının problemlərindən Səadət Akif qızı danışdı. Bakıdan hava limanına qədər gedən yolda, elə Bakıdan Buzovnaya gedən yolda da yol boyu posterlər düzülüb, yekə şəkillər. Yol boyu evlərin sahiblərindən tələb edirlər ki, evlərinin xarici görünüşünü qaydaya salsınlar, hasarları rəngləsinlər öz hesablarına. Bu yaxşıdır ya pis? Abadlıqdır, yoxsa gözdən pərdə asmaqdır? Bu şəkillərin özünə nə qədər xərç gedir? Ondansa bu pulu həqiqə abadlığa xərcləmək daha yaxşı olmazmı? Bütün bunlardan Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Cəmi 15 dəqiqəyə Bakının ən mənzərəli yerlərini görmək istəyirsiniz? Necə? Bunun üçün Bina Havalimanından Əzbəyov metrosuna qədər olan baş yolu getmək kifayətdir. Divarları, divar olmayan yerlərdə isə xüsusi quraşdırılmış dayaqları bəzəyən şəkillər arasında Şirvanşahların, İçəri Şəhərin, Qız Qalasının, Xəzərin və s. yerlərin təsvirlərinə rast gəlmək mümkündür. Bir aydan çoxdur ki, yolları bəzəyən şəkillərdən giləylənənlər də var, ağız dolusu danışanlar da.
Bəzə kimi pisdir. O dərə təpədənsə, daşdan kəsəkdənsə, yenə gözəl görünməyə yaxşıdır.
Bu bəzəkdir, elə bəzək olmur. Bəzək onları yolun qırağında yaşıllaşdırmaq, gözəl-gözəl şeylər. Plakat yapışdırıb, kasıb millətin də bir tərəfdən baxanda ürək xarab olur ki, çarş mənim də ondan olaydı.
Xoşum gəl, təşəng görsən. Uşaqlar, məsələn, baxırlar, bilirlər ki, bu nədir, haradır, nəxçıdır başlar qarşı.
Tikinti yerlərini yapışdırılan onlar lazımdır, elə biləm, görünməməli onlar.
Azərbaycanda olan bütün nə irəliləşdirilib, hamısı göstərirlər də, yəni, belə reklam yatırırlar. Çox gözəl göstərir.
Şəkillərlə bəzədilən təkcə bu istiqamətdə olan yollar deyil. Elə Bakının mərkəzi, tikinti meydanlarının kənarları, prezident aparatına aparan yolların kənarları da Bakının müxtəlif yerlərindən çəkilmiş panorama şəkillərlə bəzədilib. Bəziləri isə sadəcə gül, çiçək və heyvan şəkilləridir. Onlardan diqqət ayırmaq o qədər də asan olmur. Elə bu cür cəlb edən şəkillərdən isə görünür hamıdan çox sürücülər yayınmalıdır. Bunu onların özləri də bilirlər.
Mən şəxsən baxıram belə keçəndə deyirəm ki, nə gözəl şeylərdir o binalarda, o evlər. Kirim yayınır deyirsəm gedirəm girirəm. Birinin başına, başqasının başına. Mən də bir sürdü kimi ardısı o yolda, o yana bir yana keçəndə fikrim qalır o plakatlarda, ardısı bir hadisələr törənə bilər. Şoförlərin maniçiliyi törədir.
Mənzərəli şəkillər yol boyu verilən, o vurulan plakatlar, o şəkillər şoförlərin nəzərini cəlb eləyir və nə bilim, təhlükə yaradır belə.
Cəlb eləyir də istər istəməz. Cəlb eləməzi yaxşılığa doğru da pis deyil. Sürücü naborot baxmalı deyil ona, çünki yayındırır.
Mənzərəli şəkillərin davamlılığından və qiymətindən danışan dizayner Ülvi Şıxiyev deyir ki, onların biri təxminən 50 ABŞ dollarına başa gəlir. Materialın keyfiyyət göstəricisi isə belə müəyyənləşir.
Biri var yapışqanlı, bir də var baner. Yapışqanlı biraz ucuzdur, o baner deyil, biraz bahalıdır. Kvadrat 20 dollardır o baner. Yapışqanlı isə kvadratı 10 dollar ya 15. Keyfiyyatlı olmalıdır, yapışqan zəif olmalıdır. Bir də ki, onu vurmaqdan çıxışaq. Biri var pis vurasan, hava zad qalır içində, o həm qopur düşür. Biri var yapışı vuranda, o qalır. Birindən də hələ biraz çox qala bilər.
Nəqliyyat Nazirliyi Avtonəqliyyat Servis Departamentinin nümayəndəsi bu şəkillərin quraşdırılmasının bir qisminin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən tapşırıldığını deyir. Lakin tikinti aparan şirkətlər də öz ərazilərini bu cür dekorasiya materialları ilə əhatələyirlər. Onu da qeyd edim ki, son bir neçə ayda Bakıdan aeroporta, Buzovna bağlarına gedən istiqamətdə yolların kənarlarında evlərin hasarlarının bayırdan suvanması və rənglənməsi kampaniyası aparılır. Amma bu təmizlik və gözəllik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin deyil, sakinlərin özlərinin hesabına aparılır. Mənimlə söhbətdə adını çəkmək istəməyən sakinlər arasında bu şəhət də bir neçə min ABŞ dolları miqdarında xərc çəkdiyini deyənlər də oldu. Bu şəkillər və suvanıb rənglənmiş hasarların yol keçənlərə gözəl göründüyü şübhəsizdir. Amma bu gözəlliyi kiminlə məqsədlə yaratdığını demək hələlik çətindir. Axtarışlardan sonra məlum oldu ki, az qala 40-50 kilometr məsafədə bu şəkilləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin reklam idarəsi quraşdırır. Amma elə ilk baxışdan görünür ki, bunlar kommersiya reklamı deyillər. Hər halda həmin idarənin bu reklamlardan məqsədinin nə olduğunu özlərindən öyrənmək istədik. Ancaq rəislərinin icazəsi olmadan bizimlə danışmaq mümkün olmadığını dedilər. Rəislərini isə tapa bilmədik.
Bakıdan hava limanına gedən yolda yol boyu posterlərin, böyük şəkillərin düzülməsi haqda Vüsalə Əlibəyli danışdı. Kontekstdən sonra isə Avropa ailəsi proqramımızı eşidə biləcəksiniz. Kontekst davam edir.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və nəhayət Azərbaycanda İslam. Babək Bəkir bu mövzuda xüsusi araşdırma aparıb, gələn həftə efirdə tam səslənəcək bu araşdırmanın bir hissəsinə qulaq asaq.
O Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Ancaq bununla bağlı konkret rəqəmlər açıqlanmır. Belə insanların peşəsinə, fəaliyyət sahəsinə, cəmiyyətdə tutduqları mövqelərinə nəzər yetirəndə onları ibadətə sövq edən səbəbləri müəyyən etmək xeyli mürəkkəb bir prosesdir. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Mən bircə şey bilirəm ki, məsəl üçün, nəyisə öyrənəndə gərə ona çevriləsin. İnsan elə qurulub ki, mən istəyirəm ki, insan nəyəsə zikr eləyib, xidmət eləyirsə, o ona doğru yaxınlaşır. Evlad bizə niyə görə əziz olur? Çünki biz evladın hər gün qayğısını çəkirik. O bizim üçün bir hadisəyə çevrilir. Həqiqətə də gərə səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da Vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirnikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur, o tənhalıq hissinin öhdəsindən gəlirlər bir yerdə.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir.
Azərbaycanda İslam mövzusunda Babək Bəkirin söhbətinin bir hissəsini dinlədiniz. Bu söhbət tam şəkildə gələn həftə efirdə səslənəcək. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Avropa ailəsinlə davam eləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ilə verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi uşaq hüquqlarından tutmuş, qadınların məişətdə zorakılığına qarşı çıxan bir neçə kampaniyadan danışacağıq. Ötən verilişimiz əgər yadınızdadırsa, Avropa Şurasının Bakı ofisinin fəaliyyətindən danışmışdıq. Həmkarım Saadət Aşıqqızı Avropa Şurasının Bakı ofisində çalışan əməkdaşların hər biri haqqında geniş söhbət açmışdı. Bu dəfəki söhbətimiz isə bir qədər əvvəl dediyim kimi Avropa Şurasının Azərbaycanda reallaşdırdığı kampaniyalar haqqında olacaq.
Kampaniya nədir? Kampaniya bir vasitədir, bir mesaj göndərmə bir vasitədir.
Bizi dinləməyə davam etsəniz, Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti